ንዳግማይ ውሕስነት ሰብኣዊ ምትሕብባርን ንዳግማይ ህንፀት ሰብኣውነትን ኣሚቱ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ጳጳሳዊ ናይ ማሕበራዊ ስነ ምርምር ማእከል ዘዳለዎ ኣብ መንጎ ሕቡራት መንግስትታትን ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ላዕለዎት መንፈሳዊ መራሕትን ናይ መንግስቲ ተቋማትን ሰብኣዊ ሓገዝን ምትሕብባርን ብውግእ ንተፈጥሮዊ ድንገታት ንዝተጠቕዐ ብሚልዮናት ዝቝፅር ህዝቢ ዓለም ንዋታውን መንፈሳውን ኩነታቱ ብሉፅ ንምግባር ዝብል ዕላማት ዘማእክል ዓውደ ጉባኤ ከም እተኻየደ ልኡክ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሚካኤል ራቪያር ተሓቢሮም ኣብ ዓለም 125 ሚልዮን ህዝቢ ናይ ሰብዓዊ ሓገዝ ዘድልዮ እዩ። ካብዚኣቶም እቲ 3 ርብዒት ጥራሕ ሓገዝ ዝረክብ ክኸውንን ከሎ እዚ ድማ ናይ ዓለም ሓቁፍ ሰብኣዊ ምትሕብባርን ድጋፍን ክብ ከም ዝበለ ዝምስክር እዩ። ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ንናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ልዕሊ 25 ሚልያርድ ዶላር ከም ዝተሰልዐን ምስቲ መንግስታት ንናይ ሰብኣዊ ድጋፍ ቀረብ ዝኣተዎ ቃል ክነፃፅር እንከሎ ብርብዓ ሚእታዊ ዝነካየ ምዃኑ ናይቲ ዝተፈላለያ ናይ ኮሌጅ ቤተ ክርስትያን ናይ ተራድኦ ማሕበራት ዝሓቁፈ ካሪታስ ኢንተርናሲዮናሊስ እተሰሚየ ማሕበር ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ሉዊስ ኣንቶኒዮ ታግለ ኣብቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዝሓበሩ ራቪያርት የመልክቱ። እቲ ሓገዝ ዘድልዮ ብስእነት ምግቢ ዝተጠቕዐን ብመሰረታውያን ሰብኣዊ ጠለባት ስእነት ዝሳቐ ህዝቢ ቁፅሪ ዘይኮነስ ሰባት እያቶም። ኣበይ ኣሎ ሰብኣውነት መንግስታትን ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ካብ ዝሰልዕዎን ላዕሊ ንውግእን ዓመፅን ዘውዕልዎ ሃብቲ ገንዘብ ኣዝዩ ክብ ዝበለ እዩ እንክብሉ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ድርገት ምኽትላቦ መንበር ኣብ ሕቡራት መንግስታት ንናይ ሰብኣዊ ድጋፍ መሳለጢ ጉዳይ ካልኣይ ኣደ መንበር ክሪስታሊና ጊዮርጌቫ ኣብ ናይ ሰብኣዊ ድጋፍን ምትሕብባርን ዝዋስኡ ኣካላት ብዝሒ ክብ መታን ክብል ምትብባዕ የድሊ። ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ናይ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምስናፍ ኣብ ዝግበረ ፃዕሪ 5 ሃገራት ጥራሕ ብንጥፈት ዝተሓባበራ ከም ዝኾናን ብዙሓት ናይ ግሊ ትካላት ኣብ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ምትሕብባር ይጎድላ ኣለዋ ከም ዝበላ ራቪያርት ገሊፀን። ናይ ጳጳሳዊ ናይ ማሕበራዊ ስነ ምርምር ተቋም ዋና ኣመሓዳሪ ብፁእ ኣቡነ ማርቸሎ ሳንቸስ ሶሮንዶ ብወገኖም ሕቡራት መንግስታት ዓለም ኣብ ናይ ሰብኣዊ ደገፍን ምትሕብባርን ተልእኾኡ ናይ ኩለን ሃገራት ደገፍ የድልዮ። ኣብ ናይ ሰብኣዊ ምትሕብባር ዕላማ ኣብ መንጎ ሕቡራት መንግስታትን ሃይማኖታትን ጥምረት ክህሉን እቲ ናይ ሰብኣዊ ምትሕብባር ዝብል ዕላማ ሕቡራት መንግስታትን ሃገራትን ሃይማኖታትን ዝጥርንፍ መንፈሳውነት እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡክ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ራቪያርት ኣተሓሒዞም ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ወፃኢ ርክባት ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ፖል ጋላገር ብወገኖም ሃይማኖታት ንናይ ሰብኣዊ ደገፍ ዘንቀሳቅስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ይሰባህ ብዝብል ርእሲ ዝደረስዎ ዓዋሊት መልእኽቲ ዓለምለኻዊ ናይ ፍትሕን ሰላምን ምሕረትን ስነ ምግባር ክህሉ ክቕበሎን ከኽብሮን እንክብሉ ዘንበርዎ ፃውዒት ዝኽተል ይኹን። ናይ ሃይማኖታት እምነት ነቲ ልዑል ናይ ሰብኣውነት ተግባር ምንጭን ንሰብኣዊ ድጋፍ ንዝግበር ፃዕሪ ትእምርቲ እዩ። ንብዙሓት ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም ሂወት ብዝበለፀ ንምምሕያሽ ስለ ካልኦት ሂወትካ ኣሓሊፍካ መሃብ ዝብል ኢየሱስ ክርስቶስ ብቓልን ህይወትን ዝፈጸሞ ናይ ፍቕሪ ተግባር ከም ኣብነት ዝስዕብ ይኾነ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ።